ариун үндэс христийн чуулганы захиалгыг доктор
хайдаг зүйлс юм ан бодит байдал харагдахгүй зүйлс юм баталгаа мөн үнэн үгэн толгуурлаж амьдэрсэн үннийг үзсэн сонссон гэрч нар ярьж байна. Баримтд яриа нэвтрүүлэг.
Сонсох станд баримтд яриа нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар хүрч байна. Баримтд яриа нэвтрүүлэг гэхээсээ илүү хүмүүс нэг нэгэндээ ярьж байгаа яриатай адилхан, хүмүүс нэг нэгэндээ гэрчилж байгаа гэрчлэлтэй адилхан, хүмүүс эргэн тойрон юу болоод байгаа талаар нэг нэгэндээ мэдээлэл өгж байгаатай адилхан тийм л нэвтрүүлэг юм. Нэвтрүүлгийн хувьд бол бид яг болсон явдлыг байгаа байдлыг байгаагаар нэвтрүүлэх хамгийн одоо зөв арга гэж бодсон учраас өнөөдөр Монголын Евангелийн эвслээс баримтд яриа нэвтрүүлгийг энхүү Баасан гарагийн 2 цаг 40 минутаас хүргэдэг үлээ. За, олон хүмүүс би хэсэг цуглаанд чи явж үтсэн. Би эрт итгэдэг найзуудтай ч байж үтсэн. Гэвь би өөрөө бүр цуглаанд яваад бүр ахлахч болоод нэг хэсэг бол бүх юм болоод байгаа юм шигч явж үтсэн. Тэгээд бодоод байсан чинь бурхан байдг юм билээ. Библ чинь шал удлаан билээ. Бас тэр итгэгчид гээд байгаа хүмүүс чинь ч гэсэн өөртөө асуудлаар дүүрэн хүмүүс байлаа. Тэгэл болсон доо одоо өөр арга зам хай гэж бодсон гэж. Энэ бол маш их олон сонссон яриа байх. Тэгээд энэ хүнд л тохиолдсон байх гэж бид нар бол бодож болохгүй. Учир нь цуглаанд явхаа байсан цуглаанд иржсэн олон хүмүүсийн дотор би хэсэг цуглаанд явжсан. Тэгтээ би л бурхныг олж хараагүй шүү. Харин бурхан байдаг гэдэгт итгэсэн цөөхөн хүн. Тэр хүмүүсийн итгэж байгаа бурхныг олохыг хүссэн нэгэн хэсэг дагалдагчдаар л энэ хоёр хүмүүсээс бүрдсэн хүмүүсийн цуглалт гэж цуглааныг би ойлгодог болсон гэж зарим хүн ярьдаг. Иймээс дэлхий дээр бурхантай харилцаагаа хэрхэн зөвөр байгуулах талаар хамгийн мэрэгэн зөвлөмж болох нэгэн номноос бас тэр номны талаар хүмүүстэй ярилцаж үзээд тэрхүү номон дээр гарч байгаа зүйлс нь үнэхээр бидний амьдралд хэрэгтэй болохыг ойлгож мэдсэний үндсэн дээр тантай хуваалцъя гэж бодлоо. Бурхантай нөхөрлөх нөхөрлийг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Ямар ч нөхөрлөл хоёр талаас байдаг. Нэг нь дандаа тусламж гуугаал, зээлэл, нэг нь дандаа дуудаал, нэг нь дандаа одоо арчлуулаад эсвэл одоо нэг нь дандаа илүү хэрэглэхээ байсан ямиг нь авч хэрэглээл нөхөрлөл ийм байдлаар байдгүй гэж. Нөхөрлөл гэдэг бол хоёулаа хоёр талаасаа байдаг. Нэг нь өгч чаддаг байхад нэг нь хайрлаж чаддаг. Нэг нь ойлгож чаддаг байхад нэг нь хэрэгтэй үед нь яваад очиж чаддаг. Нэг нь эвэнд итгэж чаддаг байхад нөгөөтх нь маш сайн сонсож чаддаг. Гэх мэтлэн хоёр талаас байдаг гэж. Зарим хүний хувьд бол эд хөрөнгийг их хөвж чаддаг байхад зарим хүмүүсийн хувьд бол ирээд ярих болгонд нь хэдэл бол хэдэн цагаар сонсож өгдөг байх жишээ. Тиймээс бурхантай уулзах, бурхантай нөхөрлөх нөхөрлөлөө хөгжүүлэх нь тухайн хүний итгэлийн амьдралыг тодорхойлдог гэдгийг хүмүүс бол мартаад байд. Цуглаанд эрт цайтай байснараа та Иесүст итгэдэг хүн гэж үү? Эсвэл таны эргэн тойрон дандаа Иесүст итгэдэг хүмүүс байгаа болохоор та Иесүст итгэдэг хүн гэж үү? Зарим хүмүүс нэг сэтгэлзүйч хүмүүс заримдаа ийм зөвлөгөө өгдөг шүү. Орчны өөрчлөөд үзээ. Найз нөхдөө өөрчлөөд үз. Амьдралынхаа ийм маягийг өөрчлөөд үз. Дэх юм бол та өөрийнхөө амьдрал хийцэн болно гэж. Магдгүй та арх ухаа байсан нь эргэн тойрон чинь арх уудаг найзууд байхгүй бол дандаа уудгүй итгэгчд байгаа учраас уудгүй ч юм билүү. Яг таны өмнө арх тавиад ингэтэл та уухад бэлэн байгаа ч юм билүү. Магадгүй таны эргэн тойронд байгаа хүмүүс ихэнх нь Есүст итгэдэг болохоор та хараар хэлэхгүй байгаа ч юм билүү. Гэрээ ганц хоёр итгэдэггүй найз нөхч чинь энийгээд наргаад тоглоом шоглоом болоод ороод ирэх юм бол та яг хэвээрээ байгаагаа мэдэх ч юм билүү. Гэхдээ тэгвэл энэ бүхний учир утга нь яг юу юм бэ? Та бурхантай нөхөрлөдгөөгүй юу? Та бурхантай харилцдаггүй юу гэсэн асуултан дээр л хамгийн гол үнэн нь юу? Хэрэвтэ сонголтоо ихэн бол бурхан тань руу ойртно. Тэр бол яг цэг шулуун үхтэй хүнтэй адил дотн байдаг юм а гэж сургаалт өгс номон дээр хэлсэн байна. За энэ сургаалт өгс номын 3-р бүлгийн 32-р зүйл дээр байгаа л да. Тэгэхээр дэлхий дээр хамгийн олон хүнтэй хайрцаж хамгийн олон хүний өмнө мэрэгэн ухаантай гэдгийг баталж чадсан нэг хүн бол Соломон хаан. Соломон хаан амьдралдаа 2 чудаа бурхантай ярилцсан, уулзсан гэж Библиэлд бичсэн байдаг. Тэр бурхнаас мэрэгэн ухааныг аваад тэр ухаанаа хүмүүстэй хуваалцахад дэлхий даяар хүмүүс Соломоны мэрэгэн ухаан гэдэг тэр алдартай ухааныг нь суралцж амьдралаа өөрчилж байхад тэр Соломон өөрөө бурхантай бүхэл амьдралынхаа туршид 2 удаа л уулзсан гэж 2 удаа өөрт нь үзэгдсэн гэж бурхны гэрчилсэн байх юм. Бурхантай нөхөрлөх нөхөрлийг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Хэрвээ сонголтоо гаргаад бурханд ойртох юм бол тэр танд ойртох болно. Та зүр сэтгэлээ бурханд ойртуулбал таны зүр сэтгэл бурхан ирнэ. Та амьдралаа бурханд ойртуулбал бурхан таны амьдралд орж ирнэ. Та харилцаагаа, үг хэлээ, бодол санаагаа бүгдийг бурханд ойртуулбал бурхан өөрийнхөө танд санал болгоно. Бурхандаа нөхөрлөх нөхөрлийг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Анхандаа яаж залбирхаа мэдэхгүй байх тохиолдол хүмүүст гарна. Яаж магтахаа мэдэхгүй байх тохиолдол, чухам юун талархаа мэдэхгүй байх тохиолдол, бурхан ивээгээд юм болоод байгаа юм уу, эсвэл өөрөө одоо ажилч хөдөлмөрч болохоор юм бүтээгээд байгаа юм уу гэдгийгээ хүртэл ялгаж салгаж чадахгүй байх тохиолдол гардаг. Олон ажилсаг хүмүүс би өөрөө бүх зүйлийг бүтээж чадж байгаа гэж боддог. Харин ажилсаг дээрээ бурханд итгэдэг байх юм бол Бурхан намайг ивээж, боломжуудыг олгож, намайг хааж, халхалж, хамгаалж, бас ивээж надад туслах хүмүүсийг, надад үг таалгыг нээж өгсөн учраас би бодол санаж байгаас өөрийнхөө бүтээхээс илүү зүйлийг хийж чадсан гэж гэрчлэх хүмүүс олон байна. За ингээд өнөөдрийн хамгийн чухал сэдвэр байгаа. Ороод бүгдээрээ сайхан ярилц. Хэрвээ та бурхантай улам харилцаатай байхыг хүсэж байгаа бол та түүнтэй нөхөрлөхийг илүү их хүсэх хэрэгтэй. Танаас хийхийг асуусан бүхэнд нь та түүнд итгэх хэрэгтэй. Би ийм л хүн дээ гэж та өөрийгөө зэмлдэг тэр зүйлийг бурхан өөрчилж чадна гэсэн итгэлийг танд өгж байгаа бол та тэрэнд нь итгэ. Та өөрийнхөө сул дорой байдлыг мэддэг бол бурханыг хүнийг өөрчилж чаддаг гэдэгт нь итгэ. Бурхны шударга байг бид бурханд шударга байхаар өөрсдийгөө одоо хүчлэх хэрэгтэй гэж. За хүчлэх гэдэг үг одоо хэд одоо аюултай санагдаж магадгүй. Тэгэхээр энэ юу гэхээр хэд бид заримдаа бурхны өмнө залбирхтаа та мэдж байгаа шүү дээ. Заавал миний амаар хэлүүлэх юм ямар шаардлага байна гэж. Бурхан амаар хэлүүлэх байтугай бүр бичүүлэхийг хүсдэг. Амаар хэлүүлээд бичүүлэх байтугай зарим хүмүүс рүү явж очиод шудраг байхыг чинь бурхан шаардах болно. Бурхан тэр бүхнийхээ хариуд танд ичгэвтер байдал, ганцаардал, хинч биш байдлыг өгөхгүй. Харин ч зөв шударгын шагнал болох хүч чадал, эрх мэдэл өөрөө тантай үргэлж хамт байх гэсэн энэ шагналуудыг өгөх болно. Библиэд ч бурхны анд нүхтийн хувьд бол хэнийч төгс байгаагүй. Библиэд Авраам гэдэг бурхны найз гардаг. Би өөрийн найз Авраамаас юу хийх гэж байгаагаа нуун гэж юу гэж бурхан хэлсэн байна. Юу бурхан юу хийх гэжсэн болоод Авраамаас нуухгүй байхаар шийдсэн бол. Тэр Авраамын маш сайн мэддэг нэг хотод арга хэмжээ авахар болсон байсан мөгөөд тухайн хот нь завхаарласаа болоод бүр дээд цэгтээ хүртэл ялдарсан байсан. Тэгээд тэр хотод нь Авраамын дүү амьдардаг байсан учраас бурхан тэр хотыг устгахаасаа өмнө тэр хотыг устгах гэж байгаа гэдгийг Авраам хэлсэн байна. Авраам найзынхаа гэдэг нь бурхны тухай ярьж байгаа. Найзынхаа Содом хотынхыг устгахаар шийдсэн шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрсөн. Тэгтээ Авраам хотынх нь тэр чигээрээ тийм гэдэгт итгээгүй. Энэ дэлхий дээр чинь муугаасаа сайн хүний илүү олон байдаг шүү дээ. Тэр хотод ч гэсэн тийм байгаа гэж бодсон. Тийм болохоор 50-аас эхлээд санал болгохдаг л да. 50 хүн олох юм бол тэр 50 зөв шударга хүн олох юм бол та тэр хотыг устгах нь гэж юу? 50-50 хүн амьдрах гад ядаад байж хаад эргэн тойрны амьдралч тоодгүй хүмүүсээс болоод тэдний хамт устгах нь гэж юу? Бурхан хэрвээ чиний гуйснаар 50 хүн амьд 50 хүн зөв шударга байх юм бол би устгахгүй. 40 байх юм бол яах вэ? 40 байх юм бол та устгах юм уу? Нэг 10 хүн дутсны төлөө та хотыг устгах юм уу? 40 байх юм бол би устгахгүй. 30 20 10 хүртэл буулгаж чадсан. Тэгтэл бурхны амнаас маш амархнаар 10 хүн олох юм бол би устгахгүй гэж хэлсэн. Эхлээд 50 хүн цөөхөн санагдчихсан бол дараа нь Авраам 10 хүн их санагдсан. Хүмүүс бид яг өөс бусдаа барьцахгүйгээр бусад хүмүүс ч гэсэн ингэж байгаа ш, ингэж гим нүгэл хийж байгаа ш, тэгж байгаа ш. Би тэрийг бодох юм бол гайгүй юм биш үү гэж барьцахгүйгээр өөрийгөө яг бодоод үзэх юм бол та хамгийн үзэн яддаг хүнээсээ юугаараа дээр юм бэ гэдэг талаараа бодоход бол. Бид яг ийм учраас бидний хэр бурхан бидэртээ нөхрөлхийг хүсэх юм бол бурхан биднээс өөртөө шударга байхыг шаарддаг. Би атархсан өнөөдөр. Би өнөөдөр үзэн ядсан. Би өнөөдөр бүр муу юм төлөвлөхийг хүссэн. Тэр ч байтугай би чаддаг бол муу юм хийх юмсан гэж бодсон. Намайг уучлаарай. Би өөрчлөгдсөн гэж бодсон ч юм. Таны хүсэж байгаа хүн, таны ивэхийг хүсэж байгаа хүн, таны хайрлахыг хүсэж байгаа хүн болоогүй л байгаа юм шиг. Би хэзээ энэ өөртөөгөө үртэл ийм удаан хугацаагаар ажиллах вэ? Хэдий болтол. Йов гэдэг бурхны бас нэг найз байсан. Бурхан түүнийг өөрт нь итгэдэг гэдгийг харуулахын тулд бурхан өөрөө түүнд өгсөн бүхэл зүйлийг түүнээс авсан. Гэр бүл, 10 хүүхэд, адуу мал, янгир ямаа, тарай будаа, олон зарц нар, эхнэр. Харин түүнийг энэ бүхнийг аваад зогсохгүй, энэ бүхнийг авч бүр орго хов хоосон болгоод зогсохгүй, түүнийг дасралтгүйгээр буруутгахын тулд 3-ын 3 найзыг нь түүнийг доромжлохыг бурхан зөвшөрсөн. Хэдэн хоногийн туршид найзууд нь Йовийн хажууд суугаад Йовийг чи ямар буруу зүйл хийсэн юм бэ? Чи ингэсэн үү? Зүв зүгээр байгаа хүнд юм тохиолдно гэж юу байдаг юм бэ? Чи ямар гэм нүгэл хийсэн бэ гэд түүнийг ян түрээр ухаж түнхэж, түүнийг гүжирдэж, түүнийг гүтгэж, шнег үзэж, түүнийг одоо ам алдуулах гэж бас үтсэн боловч. Явс буруу зүйл олдоогүй. Харин ч яв бүр хэзээ нэгэн цагт бурхан намайг шалгаж үзэх үед би бүр шижир алт шиг шалгаран гарч ирнэ гэдгийг мэдчихэ. Бурхан ч гэсэн хэсэг хугацааны дараа та нар миний засч яв шиг зөв яриагүй шүү гэж хэлсэн юм. Бид бурхантай ойр байхын тулд шударга байх хэрэгтэй. Дуудлал номонд Давид олоод түүний бусад хүмүүс бүгдөө айдас эргэлзээ уураа гаргах зовлон бэрхшээл хоцолсон тийм хүмүүс л Давид дээр цугларсан. Давидын бичсэн дуудлал гэж хэлэгдэх тэр номон дээр ч хүртэл Давид магтаал, хүндэтгэл, айдас эргэлзээ, зогтолт, өөрөөсөө ичилт, бурхнаас нүүр бууруулах гэж бурханд хайртай болохоор чадахгүй байгаагаа илэн далангүй ярьж байгаа байдал, өөрийнхөө гэм нүглийг илчилж байгаа байдал, бурханд бурхнаас өөрт нь хинч байхгүй тухай гэрчлэн хэлж байгаа байдал гэх мэт олон зүйлийг бид дуулал намнаас харна. Давид ингэнийхүү хэлсэн байна. Би түүний өмнө гомдлоо урсгах чинь. Би зовлон бэрхшээлээ түүний өмнө л ярина гэж. Тэгэхээр бид баг зөвлгүүгээр, дүр эсгэлгүүгээр, илэн далангүүгээр бурхантай шударга харилцах нь бурхантай нөхрөлөх эхний алхам байг. Би 1 2 3 4 5 6 7 38 39 40 алхмын тухай ярихгүй. Маш цөөхөн алхмын тухай. Дараад нь мэдээж бид бурханд итгэж дагах хэрэгтэй. Бурхан бидний дотроос заримдаа чи яваад тэр хүнд уучлаарай гэж хэлээ. Чи яваад тэр хүнд би буруутай хүн нь би байна гэж хэл. Чи яваад энэ бүхэн надаас болсон гэж хэл гэх мэтлэн ятгалгыг таны дотор хийх бах. Үр дүнгийн, үр даврыг нь бурхан хариуцах учраас Харин та бурханд итгээд хий гэсэн зүйлийг нь хийч хэрэгтэй. Есүс бидэнд дуулууртай байдлаар бурхантай дотн харилцааны нөхцөл байдал гэдгийг маш тодорхойгоор хэлсэн. Есүс бидэнд та нар миний тушаасныг хийх юм бол миний нөхөд мөн гэж хэлсэн. Миний тушаасныг хий. Чи хаан юу хийх ёстой энэ тэднийгээ хий. Харин чи юу хийх ёсгүйгээ мэдж байгаа тэднийг битгий хий. Миний хүсдэггүй зүйлийг хийхгүй байх нь дуулууртай байдал. Миний хийгээрэй гэж чамд даалгасан зүйлийг хийх нь бас дуулууртай байдал. Заа ба үгүй аль аль нь дуулууртай байдал. Чи энийг албадлагаар, айцаар эсвэл үүрэг даалгавраар эсвэл би чамайг тамд унгаачна гэж айлгаад байдаг гэсэн тийм зарим нэг хүмүүсийн буруу ойлголтоос олж хийдэг биш. Надад хайртай учраас би чамайг хайрлаж, уучлаж, би чамайг ариусгах чадах нэгэн учраас түүнийг дуулууртайгаар хий. Бид хайраар яа дагдаг вэ гэх юм бол Есүсийн хэлсэн нэг зүйлийг санаж болох юм. Эцэг намайг яаж хайрлсан шиг би та нарыг хайрласан шүү. Миний хайр дотор байгаарай. Миний тушаалыг сахиж, түүний дотор би байдгийн адил та нар бас миний тушаалыг сахих юм бол миний хайр дотор байх болно. Миний баяр баясгал нь та нарын дотор байж, та нарын баяр баясгал нь дүүрэн болохын тулд би үүнийг хэлсэн гэж хэлсэн. Есүс эцгийнхээ дотор өвөрлөж байгааг 3 жилийн турш хамтаагаа дагалдагчд нь харсан. Тийм учраас Есүсийн юу ч асуусан бурхан эцэг нь хийж өгдөг гэдгийг тэд мэдсэн. Тэгээд Есүс энэ дэлхий дээр загламаар хадагдан алагдаж дахин амьлаад энэ дэлхийг орхих тэр өдрөө одоо та нар миний нэрээр юу ч хүссэн бурхан эцэг биелүүлж өгөх болно гэж хэлсэн. Бид дуулууртайгаар итгэх нь бурхан эцэг бидний төлөө хөдлөх арга гэдгийг бид мэдж байгаа. Гэхдээ бид итгэхдээ бид буруу зүйлийг бол буруу сэтэлтэй зүйлдер бол хичнээн ч агуу итгэлтэй байсан бурхны дэмжлэгийг авахгүй гэдгийг мэд хэрэгтэй. За дараагийн зүйл, удаах зүйл. Бид бурхны үнэлдэг зүйлийг үнэлэхийг сонгох ёстой. Үүнийг найз нар л үлддэг. Найз нар л чамаг байхгүй, найз ч нь чамаг байхгүй. Чиний зүйлийг харж ханддаг. Болохгүй наа чи манай найз их. Манай найзад үнцэнтэй зүйл. Найзууд ч гэсэн дайн тулааны явцад хин нэг нь амьд үлдэх болохоор өөрийнхөө хамгийн үнэтэй зүйлийг найзуудтай л даатгадаг. Тэр нийгмийн харж хандж байгаарай. Гэх мэт. Тэгвэл бурхан таны амьдралаас юуг үнэлдгийг? Таны шударга байдлыг уу? Таны хайрыг уу? Өгөөмөр байдлыг уу? Тэгвэл бурхан таниар юу хийлгэж ямар үнцэн бүтээхийг хүссэн та түүнийг нь үнэлэхийг сонгох ёстой. Есүс нэгэн удаа өөрийг нь хүмүүст дормжлон дорд үзэж байгаад эцэг минь таны өргөөний төлөө хичээл зүтгэл намайг залгиж таныг буруутгсан хүмүүсийн буруутгал над дээр ирлээ гэж хэлсэн. Аа таныг буруутгах жагаа бол би тэр буруутгалыг хамт амснаа. Энэ бол Есүсийн хайр эцэгтэйгээ хэр зэрэг ойр дотн болохыг илэрхийлсэн зүр сэтгэл байсан. Дараагийн зүйл бол бид бурхантай нөхөрлөхийг юу юунаас илүү хүсэх ёстой. Бид амьдралдаа тохиолж байгаа сайн муу бүх зүйлүүдийг түүнтэй ярьж, годомжинд алхаж, түүнд хэлж, сайн сайхан зүйлүүдэд түүнд хуваалцаж, түүнийх гэдгийг бусдад гэрчилж, өөрийнхөө хийж өгөхөөс илүү зүйлийг бурхан өөрөө ч дамжуулан хийлгэхийг хүсэж байгаа бол бид бурхантай нөхөрлөхийг илүү үзэх ёстой. Дуудлал номонд нэгэн удаа Давид би эрен хайхстай нэг л зүйлийг танаас гуйлаа. Энэ нь би эзний гоо сайхны гарч түүний сүмд бяслахын тулд насан туршдаа би эзний өргөөнд суухыг хүссэн гэж хэлсэн байна. Насан туршдаа сүм дотор суугаад байх тухай яриа юм уу? Үгүй. Есүсийн дагалдагч Паул та нар өөртөө Бурхны сүм гэдгийг мэднэ үсттэй хэмээн сануулан хэлсэн байдаг. Бурхан Есүс Христийн одоо бидэнд бэлэг болгож өгсөн ариун сүнсээр дамжуулан бидний дотор өөрөө нутаглах болсон. Бид бол Бурхны сүм. Сүм дотор байхсгүй зүйл гэж байдаг. Хэрэв танд байхсгүй зүйл байгаа бол та сүмээс гаргана уу? Тэр сүмийн эзэн болсон эзэн Есүс Христтэй нөхөрлөн түүний сайн мэдээг бусадтай хуваалцахыг хүсэж байгаа бол би танд өнөөдөр тантай хуваалцсан. Бурхантай шударга байхыг сонго. Дараад нь Бурханд итгэж түүнийг даг. Дараад нь бурхан таны амьдралд үн цэнтэй байлгаж байгаа зүйлийг таа ч гэсэн үн цэнтэй байлд. Төгсгөлд нь. Бурхантай нөхөрлөхийг та үнэхээр чин сэтгэлээсээ хүс. Бурхан минь, би маш олон пасторыг тань. Би маш олон номлогчдыг тань. Би олон итгэгчдийг тань. Гэхдээ би яг таныг бичлэн таньдаг баймаар байна. Би цуглаанд олон цагийг өнгөрүүлдэг. Гэхдээ би ганцаараа байхдаа ч гэсэн тантай олон цагийг өнгөрүүлдэг баймаар байна. Би Есүст итгэгч хүнтэй олон зүйл ярьдаг. Харин би эзэн Есүс тантай олон зүйл ярихыг хүсэж байна. Би олон ишрүүлэг зөгнөл номлол сонссон. Харин би танаас миний амьдралд хийж өгөхыг хүсэж байгаа зүйлийг чинь таны үгээр дамжуулан сонсхийг хүсэж байна. Тиймээс та сонголтоо хийх юм бол Бурхан тантай ойрох боломжтой. Есүсийн төрсөн дүү, Есүсийн дагалдагч Яаков өөрийн бичсэн загталтаа Бурханд ойртогдсон. Тэгвэл тэр танарт ойртоно гэж бичсэн байна. Та өнөөдөр энэ зүйлийг сонссны дараа ямар алхам хийе гэж бодож байна вэ?
Итгэл бол найддаг зүйлс юм аа бодит байдал. Харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн. Үнэн үгэнд толгуурлаж амьдрсан, үннийг үзсэн, сонссон гэрч нар ярьж байна. Баримт яриа нэвтрүүлэг.